الكلام ده صحيح؟ مش كنت طمنتني حتى لو تلميح.